Частина 12. У першому тижні місяця серпня, після народження голуб'ят, виїхав Гіра та Рябошейка з Калькути до Бомбаю, звідки відплили з Гондом до Європи на службу війні. Я був радий, що Рябошейка ще перед від'їздом натішився своїми діточками, бо я знав, що рідко трапляється, щоб не вернувся додому голуб, якого очікує дома жінка з діточками. Це почуття любові між Рябошейкою та його родиною було для мене запорукою, що він виконає дуже добре ролю військового посильного. Ні гремління гармат, ні свист куль не заборонять йому, поки буде живий, в кінці вернутися додому. Тут дехто міг би завважити, що батьківщина Рябошейки була в Калькутті, а поле бою на тисячі миль віддалене від цього місця. Це правда. Але тому, що він залишив дома дружину з діточками, буде змагатися, щоб живий і здоровий вернувся до свого тимчасового гнізда у Гонда. Переказували мені, що Рябошейка доручив декілька важних справ із фронту до головного штабу, де очікував його начальник з Гондом. Зрозуміло, що Рябошейка линув передовсім до Гонда, але по декількох місяцях ставився прихильно і до начальника штабу. На поле бою мусів Рябошейка від'їхати з Гондом, бо я був ще неповнолітній і тому не здібний до якої-небудь військової служби. Під час подорожі Гіра, Рябошейка та старий ловець Гонд стали вірними приятелями. Від вересня до весни перебував Гонд з кліткою в головному штабі. Гіру та Рябошейку відсилали з різними відділами на фронт. Там писали депеші на тонесенькому папері та причіплювали їх до ніжок голубів. Після цього голубів випускали. Рябошейка непомильно летів із тим до Гонда, себто до головного шатра армії. Там депешу розшифровували, а відповідь на неї давав сам головний начальник, який Рябошейку дуже любив і високо цінив його службу. Але буде ліпше, коли вислухаємо оповідання самого Рябошейки. Так, як враження з пережитого сну може змалювати лише той, кому снилося, так і деякі свої пригоди мусить розказати нам Рябошейка сам. Коли ми переплили чорну воду Індійського океану і Середземного моря, поїхали далі поїздом, дуже дивною землею. Хоч був ще тільки вересень, земля була така холодна, як Південна Індія зимою. Я чекав, що побачу гори зі засніженими верхами та величезні дерева, бо я думав, що ми зближаємося до Гімаляїв. Але на обрію побачив я лише горбочки, що не були вищі як найбільшого розміру наші бамбуси. Не розумію, чому деякий край є холодний, хоч не єгірський. Врешті приїхали ми на поле бою. Було це місце за першими лініями, але й там можна було чути гриміння і гудіння гармат. А я ненавиджу їх, без огляду на величину й форму. Ті металеві пси, що брехали і сіяли смерть, не були мені до смаку. За два дні прийшов наш пробний лет. Крім мене і Гіри, були там з Калькутти ще чотири голуби. Ви знаєте, який бистрий був Гіра. Ледве ми і знялися над домами якогось великого села, Гіра попрямував туди, звідки гуділо і греміло. Хотів дослідити, що це є. За півгодини ми туди долетіли. Ах, це було пекло! З пащі тих металевих псів, схованих під деревами, вибухали величезні огневі кулі, що сичали і вибухали над нами. Перестрашили мене так, що я втікав від них все вище і вище. Але і там, у тих небесних вершинах, не міг я знайти спокою. Несподівано з'явилися величезні орли, що гуділи і ревіли, як слони. Коли ми побачили таку страшну картину, негайно обернулися і поспішили до Гонда. Але ті орли! Два з них доганяли нас, а ми летіли все скоріше і скоріше. На щастя, не могли нас дігнати. Пристали на полі зовсім близько того місця, де ми замешкали. Я чув уже смерть за плечима. Ті орли нас можуть і в клітках з'їсти, як ласиці. Але що це? Перестали ревіти і тепер лежали на полі, мертві. Зі шлунків обидвох цих птахів вискочили два чоловіки і відійшли. Мені було дивно, як могли орли пожирати людські істоти. Але як могли ті люди звідти вийти живі? За хвилину обидва мужчини вернулися з проходу, влізли до середини орлів, які з гуркотом знову ожили і відстартували вдалечінь. Я вже не сумнівався, що це повітряні вози для людей, і коли я в цьому переконався, відчув деяку полегшу. Хоч спочатку все довкола здавалося нам дивне і цікаве, з часом, коли ми вже привикли, це збуденніло. Не привикли ми тільки до безнастанного гриміння і гавкання гармат, яке не давало нам спати. За всі місяці моєї служби у війську ані одну ніч я не спав добре. Не дивно, що Гіра і я спали так неспокійно, як новонароджені гадючки. Першу пригоду пережив я, коли ніс вістку з фронту, де день і ніч гавкали і плювали вогнем псиська різної величини. Туди взяв мене у клітці, обгорнений чорною матерією, провідник індійських вояків з Калькути. Після довгої мандрівки в моїй затемненій клітці, мені здавалося, що це було вночі, дійшли ми до місця призначення. Тепер побачив я довкола себе голі стіни та індусів у турбанах на голові, що лізли неначе гусениці. Над нами літали машинові орли. Тут я навчився пізнавати звуки. Замість одного темного «бу-бум-бум» було тут стільки найрізноманітніших відтінків вибухів, скільки лише вухо може розрізнити. Одначе найважче було зрозуміти розмову вояків довкола мене. В ревінні гармат, що заглушали все, звучала їхня розмова, неначе шепіт тихого раннього подиху вітру у травні. Хвилинами здіймали намордник деякому металевому псові, а цей вмить загавкав і довго потім ще плював вогнем. Після відізвався понурий регіт гієни. То знову малі щенята дзявкали «та-та-та-та-та». Цей галас поринав у глибокому скреготі орлів над нами, що літали громадами і шалено гавкали та ревіли, кидаючись на себе як горобці. Провідник індусів, під опіку якого мене віддали, намірив пащу свого щеняти до неба і враз відізвалось «паф-паф-паф» з огнем. І глянь! Один із орлів покотився на землю, неначе крилик. Тепер почув я найглибший «тон-бум-бум-бзум-бум». Неначе рев тигра величезного розміру розлігся балдахином надземних акордів, придушивши своєю безмежною силою усі останні звуки. Чи забуду я коли-небудь жахливий чар цього мамутового органу? Гуркіт цього титанічного тріщання валився, як колони під час повені. Чому краса йде рука в руку зі смертю? Ледве захопила мою душу невисловлена краса цієї надземної симфонії, почали падати довкола нас огненні кулі, неначе злива. Мужчини падали й умирали, як щурі в затоплених дірах. Мій опікун, що був ранений, написав щось спішно на кусочку паперу, причепив мені до ноги та випустив мене. Я вичитав із його очей, що він у дуже важкому положенні і, мабуть, хоче, щоб Гонд прислав йому поміч. «Але ти знаєш мене, мій пане, я вилетів негайно, але при погляді в долину кров ціпеніла мені в жилах. Повітря над окопами було суцільним морем вогню. Але як через цей вогонь перелетіти? Я ввів у рух свій хвіст, що служив мені за керму, та правив ним на всі сторони. Але куди я не звернувся, скрізь літали наді мною мільйони горіючих човників, що ткали пряжу червоного знищення між людьми. Але я, рябошийка, син свого батька, я мусів летіти. Я натрапив на теплу повітряну струю, яка втягнула мене до свого виру і кинула вгору, ніби я мав зломані крила і був легенький, як пір'ячко. крутила мною вгору та вниз, аж поки я не пробив собі дорогу по цій огнистій основі, на якій ткалося все скоріше і скоріше. Але я не хотів нічого бачити, ні чути. «Догонда! Догонда!» – казав я собі постійно. І скільки разів я собі це повторяв, гнало мене щось неначе гострим списом вперед і побуджувало до найбільшого напруження сил. Коли я піднявся до п'яніючої висоти, зорієнтувався в положенні та й летів далі. В цю мить куля провертіла та й зломила мені керму, хвіст. Пів хвоста спалила і вирвала. Знаєш, як це мене розсердило? Мій хвіст – це ж моя гордість і слава. Не терплю, щоб мені хтось до нього доторкався, а тут його прострілили. Усе ж таки я міг сяк-так продовжувати дорогу. Але коли я готувався пристати на землі, почали наді мною боротися два орли. Не чув я їхнього гудіння та не бачив їхніх голів. Коли б забили один одного, мені було б байдуже, але вони пустили за мною гураган вогню. І чим більше билися, тим більше вогню сипали з дзьобів. Прилягав я до землі, як лише міг. Коли б там були хоч які дерева? Власне, дерева там були, але майже всі зістрілені й так скалічені, що стирчали з них до неба тільки голі стовбури, які не могли мене захистити. Я мусів літати кривульками довкола цих знищених кілків, як людина, що втікає перед диким слоном у джунглях. З трудом дістався я додому і сів Гондові на руку. Він перерізав мені нитку на нозі та й відніс мене звістками до головного начальника, якого обличчя виглядало як зріла черешня і пахло ніжним милом. Мабуть, на відміну від простих вояків, купався та й милився певно 3 або 4 рази денно. Коли він прочитав записочку, погладив мене по голівці й забурмотів, як задоволений тур.